Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстаннан атналык күзәтү көтә. Анда республиканың дәүләт җыелышы корылтае депутатлары соңгы утырышларын уздырды. 2 мартта халык яңа парламентны сайлаячак. Татар дөньясы яңалыклары. Омский өлкәсе авылларындагы дини тормыш, Самар өлкәсендә әлек бергә укыган классташларның үзенчәлекле очрашуы турында сөйләрбез. Сәгатьнең 2 яртысында сезне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып уйыша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүгә чакырабыз сезне. Азатлык радиосы сөйли. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Башкортстаннан соң сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Икенче март парламент сайлауы алдыннан Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае бу атнада үзенең соңгы утырышына җыелды. Безнең хәбәрчебез кайбер депутатлар белән бергә соңгы елда парламент эшчәнлеге һәм конституциягә кертелгән үзгәрешләргә күзәтү ясар. Шулай ук республиканың мәдәният министрлыгы да узган елга нәтиҗә ясады. 2007 елның республикада нинди шигарьләр, нинди чара белән билгеләнүен безнең тыңлаучыларыбыз инде бик яхшы белә. Башкортларның Россиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итү узган ел белән генә тәмамланмады. Республиканы таныту чаралары март азагында Парижда ЮНЕСКО оешмасында да үтәчәк. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
21 февральдә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының гамәли депутатлары вәкаләтләре тәмамланыр алдыннан соңгы утырышларын уздырдылар. Шумадан өстендә дигәндәй утыруларына карамастан, Башкортстан депутатлары бу көнне дә 27 канун һәм корылтай карары өстендә эшләделәр. Корылтай утырышында үткән 5 елга йомгак ясап, парламент спикеры Константин Толкачев чыгыш ясады. Толкачев сүзләренә караганда, үткән 5 елда депутатлар ифрат нәтиҗәле эшләгәннәр икән. Уңышлы эшләүнең сәбәпләрен Толкачев канунлар чыгару хакимиятының башка тармактагылары белән килешеп эшләүләре белән аңлатты.
Депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 3-го созыва приложили немало усилий для сохранения и творческого развития лучших традиций законодательной работы, главным приоритетом которой является повышение качества и эффективности правотворчества. Этому способствовали плодотворное взаимодействие с президентом республики, государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, расширение активного сотрудничества с общественными организациями, учеными различных отраслей науки и специалистами-практиками.
Шушы 5 елда Башкортстан парламенты 547 канун һәм 2433 карар кабул иткән. 53 канун проектын Русия Дәүләт Думасына федерал канун итеп кабул итү өчен җибәргән икән. Үткән чордагы мөһим эшләр исемлегенә Константин Толкачев депутатлар тарафыннан урыс башкорт юридик аңлатмалар сүзлеге нәшер ителүен, Башкортстанның район һәм шәһәрләре өчен махсус билгеләр, герблар төзеп бирелүен дә кертте. Әмма иң зур казаныш булып 2006 елның 10 октябрендә Русия президенты тәкъдиме буенча Муртаза Рахимовка президентлык вәкаләтләре бирү тора икән. Толкачев чыгышының бу урынын залдагылар узакка сузылган койнар, кул чабулар, алкышлар белән каршы алдылар. Башкортстан курултае спикерының Башкортстан курултае яхшы эшләде дигән фикерен Башкортстан парламентында 10 елдан артык эшләүче депутат Гүзәл Сыддыкова да куатлый.
Кысымсыздан тарихи сакырлыштар булды. Был илебездә барган үзгәрештәр, республикада барган үзгәрештәр, яңа Башкортстан тарихы һәм ошо яңа Башкортстанның канунномаһы системаһын барлыкка килтерү усуры булды. Бик катмарлы усур булды. Һәм буна ошо вакыт эсендә без миңәрләгән закон, миңәрләгән закон актары һәм карарлар кабул иттек.
Гүзәл ханым, бу үткән 5 елны юкка гына үтә катлаулы шыр булды дип әйтми әлбәттә. Ни дисәң дә, нәкъ соңгы 5 елда Башкортстан конституциясыннан суверенитетны шагылдырган нормалар тулысынча алып ташланды. Нәкъ соңгы 5 елда башкорт телен дәүләт теле буларак республиканың барлык гомум белем бирү учреждениеларында укыту башланды. Башкортстан парламенты депутатларының байтак вакыты Башкортстан җитәкчелегенең саруын кайнатучы Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе Марат Вакиловны, Башкортстан салым хезмәте башына куелган берничә җитәкчене урыныннан алуны сорап Русия президентына хатлар язуга китте. Шуңа күрә, Башкортстан курултаеның эшенә, аның спикер әйткәнчә, бер төрлегенә уңай гына баһа биреп булмыйдыр. Шулай да, Башкортстан парламентының иң зур кимчелеге дип, канунлар чыгару хакимиятенең бәйсез хакимият тармагына әверлә алмавын күрсәтергә була. Башкортстан парламенты нигездә Башкортстан президенты ихтияры кысаларында гына эшитә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жигерменше февральда Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы үзенең киңәйтелгән коллегия утырышын үткәрде. Бу утырышта 2007 елдагы эшләргә нәтиҗә ясалды һәм киләсе елга уй-ниятләр билгеләнде. Утырышта ясаган зур чыгышында мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев узган 2007 ел башкортларның урыс дәүләтенә үз ирекләре белән кушылуларының 450 еллыгы байрагы астында үтте дип билгеләде. Илешев сүзләренә караганда, бу 450 еллыкны үткәрү чарасы Башкортстанның Русиядәге һәм бар дөньядагы урынын күчәйтте. 2007 елдагы уңышлар исәбенә Илдус Илешев 2008-2017 елларга тәгаенләнгән Русия Федерациясе башкортлары дигән программаның Башкортстан хөкүмәтендә раслануын кертте. Әйткәндәй, республикада яшәп, эшләп, салым түләүче башка халыклар арасыннан берсен аерып, аны аерым үстерү программасы кабул ителү һәм ул программаны үтәүгә бюджеттан байтак акчалар тотылу, халыклар тигезсезлеген тудырмыймы дигән сорауга Илешев җавап биреп тормады. Мәгълүм булуынча, 2007 елның 1 декабрендә Русия Федерациясының мәгариф турындагы кануны кабул ителеп, ул 5 декабрдән көченә керде. Һәм Русиядәге барлык мәктәпләр 2009 елның 1 сентябреннән башлап шушы яңа канун нигезендә укытуны оештырырга тиешләр. Яңа канунның үзенчәлеге шунда: анда укытуның фәкать федераль стандарты гына калдырылган. Ә моңа хәтле башкорт телен, мәдәниятен, тарихын укытырга мөмкинчелек биргән төбәк компоненты төшенчәсе бетерелгән. Әлбәттә, бу хәл Татарстанга да кагыла. Шуңа күрәдер инде, февраль урталарында, соңгы вакытларда үзара дуслашу белән шөгыльләнүче ике оешма, Бөтендөнья башкортлары корылтайы һәм Бөтендөнья татарлары конгрессы җитәкчелеге федераль канунга каршы уртак белдерү белән чыктылар. Бөтендөнья татар конгрессының бу адымын Башкортстан татар җәмәгатьчелеге бер төрлегенә кабул итми. Татар милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә, Башкортстан шартларында укытуның республика компоненты башкорт милләтчеләренә татар балаларын башкортлаштыру белән маташуга хезмәт итә. Бу фикерне Башкортстан татарлары конгрессының идеология буенча башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Рушан Галләмов та куатлый.
Мин үзем Башкортстан татарлары и конгрессы исполкома агзасы буларак үземнең личный фикер буенча бу мондай бөтендөнья татар рәисенең андый экланышларына каршы. Ни өчен дигәндә, беренчедән ул башкортларның этнократик милләтчеләргә яклау булып чыга. Икенчедән, ул Башкортстан татарлары оешмалары белән киңәшләшмәенчә андый мөрәҗәгать итәргә, кабул итәргә тиеш түгел. Башкортстанда яшәгән татарлар һәм бүтән милләтләрдә фикерләре икенчерәк. Шуның өчен бу мөрәҗәгатьнең фикере ул Казан Бөтендөнья татар оешмаларының рәисенең фикере генә дип уйлыйбыз без. Мин шулай дип уйлыйм, ышанам, якын гына көннәрдә без үзебезнең бюро, иң кәме бюро, мөмкиндер даже исполком утырышын җыярбыз. Бу шул мөрәҗәгатьне без фикердәшергә тиешбез. Мин үземнең личный уйым шулай, что ул мөрәҗәгатькә имза кую фикере аның фикере белән бер түгел.
Шулай да Казан, менә Татарстан бу мәгариф турындагы канун кысаларына ничек чыгарга тиеш?
Мәскәү белән Казан арасында договор нигезендә ул вопросны решать та була ул. Ул проблеманы хәл итеп башкорт корылтае белән берләшеп шантаж нигезендә Мәскәүгә ниндидер мөрәҗәгатьләр ясау, ул минемчә дөрес түгел.
Башкортстан түрәләре берәм-берәм мәгариф турындагы федераль канунны үтәргә җыенмауларын белдерәләр. 13 февральдә Регнум мәгълүмат агентлыгы аша Башкортстан мәгариф министры урынбасары Артур Сурин республика компонентын бетерү мәсьәләсе азакка шәхәл ителмәгән, шуңа күрә барысы да элеккечә калачак һәм башкорт теле укытучыларын массавы рәвештә эштән азат итү булмаячак дип белдерде. Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев министрлыкның искә алган киңәйтелгән коллегия утырышындагы чыгышында Суринның фикерен кабатлады. Илешев әйтүенчә, Башкортстанда ана телләре элеккечә укытылачак. Башкортстан түрәләренең мондый кыланышы артында нәрсә ята? Реаль каршылык күрсәтүме, әллә әтәчләнүме дигән сорау белән сәясәт фәне белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттем. Илдар әфәнде сөйли.
Минемчә, мондый хәл безгә яңалык түгел. Исегезгә төшерәбез. 2002 елда Путин региональ канунлары һәм конституцияларын, Россия канунларына һәм конституцияларына ярату сәясәтен башлагач, безнең региональ җитәкчеләр, президент, корылтай җитәкчесе һәм министрлар, шул ук мәдәният министры әйткәннәрен, без конституцияны үзгәртмәбез, безнең конституция кабул ителгән дип. Шул инде.
Ягъни сезнең фикерегезчә, бу Башкортстан җитәкчелеге барыбер бу Русияның мәгариф турындагы канунын үтәргә тиеш булачак.
Әлбәттә, хәзер икенче заманда, хәзер 90-нчы еллар түгел бит инде, үтә мәсәлә, аларны җинаят кодексы буенча җаваплылыкка тарттырачаклар.
Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры үзләренең кайбер уңышларын кычкырып әйтмәде. Мәсәлән, Уфадагы төзелеп ятучы татар гимназиясының җимерлеүен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Атна дәвамында сез Башкортстан хәбәрләре белән безнең интернеттагы сәхифәдә дә танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омск өлкәсенең кайбер авылларында 19-нчы гасырдан бирле сакланган мәчетләр хәзер яңартылган. Мәчетле авылларда халык та тәртиплерәк яши ди имамнар. Татар авыллары имамнары узган атнада Омскида җыелып, борчыган мәсьәләләр турында фикер алышты, дини укулар турында сөйләште. Безне исә татар авылларындагы дини тормыш кызыксындыра. Имамнар янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Узган чәршәмбедә Омскиның Ямик мәчетендә Сибир ягы мөселманнары мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, өлкәнең авыл районнары имамнары, мөселман оешмалары рәисләре һәм өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр буенча белгече Нурбол Алҗанов катнашлыгында җыелыш киңәшмә булып узды. Җыелышның төп максатын Зөлкарнай хәзрәт булай аңлатты.
Имамнарны җыеп, бер-беребезнең күзләребезгә карап, мәслихәтләшеп, кемнең нинди сораулары бар, кемнең мәчетендә күпме акча кирәк ремонтка тигесенә монысына, шуларны белеп, фикерләшеп, һәм тагыннарга ничәнче числада укып семинар үткәрергә.
Җыелыш барышында Зөлкарнай хәзрәт имамнарны өлкәнең дини вазгыяте, Диния нәзарәтенең һәм Җәмит мәчетенең финанс тырышлары белән таныштырды. Җыелышта катнашкан имамнарның һәрберсеннән мәчетләренә нинди ярдәм булышлык кирәклеге турында сорап чыкты. Мөфтият ягыннан билгеле бер күләмдә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Матди ярдәмнән тыш, имамнарның белемнәрен үстерү буенча да эш алып барылачагы, семинар-укулар оештырылачагы турында белдерде. Беренче семинарның төгәл көнін де белгіледі.
Тағынады 10 мартта бізге кірген ұласлардан мұлаларын барсында шақырып, бір атынаға оқу семинар өткерге.
Жиылыш барышында имамнар, қойбір ауылларда дин әхілләрі болмау сәбәпле, мәсетлерінің бекілі тұрулары тұрында еттілер. Мұна қарата Зүлкарнай Хәзірет. Жәмек мәсеті қаршында мәдрәсә әшілей, ешләрігісіне ұқырға жібәрігіз. Мұнда алар имам болып үшілерлік білім алашақлар дейді. Аннан соң Зүлкарнай Хәзірет мәдрәсәнің үшченлігі біленде таныштырып өтті. Жәмек мәшетіндә ашылған күнінден бирле дин әхілләрін әзірләу бара. Башта оқулар якшәмбе мәктәбі рәвешендә болған болса, соңыннан мәдрәсәдә яшәп оқу оештырылған. Бүгінгі көндә мәдрәсәдә төрле төбәкләрдән килгән 14 бала шөгыльләнә. Мәдрәсәдә оқулар тәмамлангач, кайберләре авылларына кайтып имам булып эшли башлый. Белемнәрен камилләштерергә теләгәннәре мөфтият юлламасы буенча Төркиягә, Мисырга яки башка гарәп илләренә укырга бара ала. Дөрес, югары белем алгач балаларыбызның бик азыгына өлкәгә әйләнеп кайта. Авылга кайту турында сүз дә бармый, чөнки 5-6 гына кеше йөргән мәчеттә яш имам өчен уңайлы яшәү шартлары тудыру мөмкин түгел диде мөфти хәзрәт. Жылыштан соң өлкәнең кайбер авылларының дини ишмалар рәисләре һәм иманнары белән очрашып, авылларындагы дини торыш турында сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә Тары шәһәренең Йылдыз дип исемләнгән мөселман ишмасы рәисе Вагиз әфәнде Садыковтан башланды. Вагиз абый, Тары шәһәрендә халык мәчеткә йөриме?
Йөри, әйбәт. Иман намазында бер 20 шу кеше йөри. Мондагында өйлә намазында 4-5-6 кеше йөри. Ну инде бәйрәмдә, конечно, күп була.
Муллагыз бармы?
Бар, яңа мулла сайлап куйдык. 28 яш.
Укып чыкканмы?
Юк, үзе өйрәнде. Арабча та укый, Коръаннар укып утыра.
Куян килгән ул.
Тары төскән.
Яшьләр мәчеткә йөриләрме?
Юк, яшьләр йөрми. Үлкәннәр генә. Хатыннар күп йөри башлады. Аларның арасында яшьрәктәре дә инде пенсия басырсыта алар. Коръан укытырга киләләр яшьләре дә. Ну, намазга тормыйлар. Ну, Аллаһ берсә булмаган кешеләр без.
Икенче әңгәмәдәшем Горький районы Бишинды авылының мөселман оешмасы рәисе Бахтувай Салыков. Сездә мәчет бармы?
Бар, былтыр ачтык күзнең үне. Молламыз Хали Асқар Сагандыков.
Сездә мәчеткә йөриләрме?
Жума намазына 15-20 кеше гелеп, в основном бабушки. Жасылардан бір-екі үш кісі ғана келеді. Жуу центре. Езу за 15 километров каждый жума ауылға. Мен өзім фермер. Егін салам. 10 коров держу, штук 10-15 коней держу. Сотню овец держу. Балам помогает.
Мен Курманов Рамазан Абдрахимовлы. Тирис районы Совшеткан ауылынан.
Рамазан абай, сезнең авылда хәзерге көндә дини эшләр ничек тора?
Йомгада мәчеткә 7-8 кеше.
Мәчетегез шактый искергән кебек.
Мәчет 27 ел ясалган, 80 елдан артыгын инде. 95 елны ачылды. Ремонт кирәк. Я бар, ремонтларга белмим инде. Бу эшләр ничек булар? Исән чакта ремонт ясап калдырасы.
Мәчеттә укыту юкмы?
1-10-15 булган укытып алдым бераз. Карап, алфавитлар өткәнем, ә менә хәзер 2 малай гына йөри.
Сүзгә Муромцев районыннан килгән имамнар кушылды.
Ахмет Балеев, Исмагыйл, Нәҗип углы.
Исмагыйл хәзрәт, сезнең Тозлар авылында дини торыш ничегрәк?
Авыл халкы зур бәйрәмнәрдә инде, ураза бәйрәмнәрендә, Корбан гает бәйрәмнәрендә бирелгән дингә. Бер генә өйдә дә калмый, Коръан хәтем укытмыйча. Авылыбызда мәчетебез бар. Йомга көннәренә йөриләр, 4-5 кыр, карт, 5-6 хатын-кыз. Авылыбызда элек мәчет юк иде. Буш өй сатып алып, 2003 елны сөчерәк мәнәрә ясап, мәчет кылдык. Мәчетебез бик иске. Менә хәзер инде Алланың биргәненә шөкер, хөкүмәт булышып бераз кызыл агач бирделәр, нарат агачы. Быел көздән үк фундаментлар ясап, карлар эри башласа, спонсорлар да булышсалар, мәчетебезне яңадан перекатайт итеп, михраблар белән яңа мәчет итәргә яшьләребезгә киләчәктә исторический духовный үзәк булып тора авылда.
Мәчет булу авылга берәр төрле үзгәреш кертәме?
Мәчет ачылганнан соң, мәнәрәдән азан тавышлары ишетелгәннән соң, авылыбыз сапсын башкарды. Яшьләрнең дә тәртипләре башкарды. Элек була торган эчеп, сугышып, штакетниклар ватып йөриләр иде, урлашып йөриләр иде. Хәер, шомнык начарлыклар бетеп бара. ауылда мәсет болғаш, дене Құран хәтін тауышылары шығып тұрғаш, халықтың мәсетінің жанынан өтіп кетсе де, ерақтан таңнап тұрса да, көңілләрі сис тарып кете. Алар башқаша ойлы башладылар. Ешләріміз де ақылға кіріп барал. 70 жыл бойына енді халықтың басу бітіріп, бейдікіндегі нәтәртіпке кертіп болмай, аларды енді Аллаха Тәғала өзі еңер дейбіз.
Сіз қайдан келдіңіз?
Мен Мұрымның өзімнен есімім Шагеев Амрулла Шафиғұллаұлы. Имам болып ерім Сұртана ауылына барам, енді қарт мұлалар бітті, миңа жүкленіп қалынды.
Сізде халықтың динге қарашы нешегірек?
Құрбандық суялар, ғайт байрамына жүрейлер. Қатым қар бір соғықта, Аллаға шүкір, Сұртанында әлікі ескі мәсіз бар. 850 жылынық салынған аны бастана беттілер. Сұны қышқыда жүріп болмай, атапленесі жоқ. Мұрымды Аллаға шүкір мәсіз салабыз, бұмаленкі алға бара.
Бірер кіші болыша ма?
Тамир Алимбаевич шүкір берді, рахмет аңыз. Мәсіздтен 25 мың бергеннары да, халықтан жейіп, мәсіздің басын жаптық. Енді бұл мұнаратын жабырға қалды.
Қошанырақ салынып бітер деген үмітте тұрасыз.
Алла Тағала құрса, халық болса салып бітіріміз. Бұл да есенгелді.
Әңгеме Омский өлкесінің қайбір ауылларында ішлеуші имамдар білен барды. Сәния Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омский.
Татар башқұрттарының дини тұрмышы яңалықлары білен таныштыруына дәвам етіп, сіздің иғтибарға Самардан бір хабарны тәқдим етеміз. Онда өлкенің Тупли ауылы мәктебін түрлі елларда тәмамлаушылар өзлерінің ұшырашуын мәрхум оқытушылары рухына дұға қылуға бағышлаған класташылар ұшырашуының шондай яңа түрлі өзіншелігі турында Самардан Шамил Баһауддин сөйлеп.
Һәр елның февраль айында мәктәпләрдә ұшырашу кичәләре уздырыла. Кімдір бұ кешеге бір елдан сың ұқ ашқынып көйті, кімдір 5 елдан екіншілері 10 елға бір ұшыраша, әйінді 25 елға бір ұшырашушылары да бар екен. Самар үлкесінің Тупли ауылы мәктәбін шерік, ғасыр әліктемалушылар істі қалырлық тантана ұздырдылар. 25 ел әлік ұрта мәктәбіні темалушыларының енді я әтісі, я әнісі мәңгілікке күшкен. Күндізін мәктеп бинасында 35-40 яшілік ер қатынлар, есен қалған әті әнілерін, вафат болған оқытушыларын іске алу ниетінен, ауыл мұлаларын, оқытушыларын жиып Құрән ашын өздірділер. Әрбақларыны іске түшірділер, Құрән оқыдылар. Үш мәжітлі Тупли ауылында халық дини, ләкін де бұл тәкдим дин әхілләрі тарафындан түгіл, ә ауыл мәктәбін тәмамлап, бүгінгі кіндә Самарда ішкуарлықта оңышқа ерішкен ерлер тарафынан шықты. Нәк мінә шул турыда 25 жыл ілік мәктәбіні тәмамлаған, бүгінгі кіндә ішкуар Тоқтар Ғали оғлы Рафкат Хужин сөйлей.
Біздің мәктәпті ұшырашу кечесі өтті, елда өтті, елда принятінде официально чакырлалар 25 жыл элек таңлаган окуучулар. Биз классташларыбызга 1980 жылына Тупли урта мектебин тамамладык. Но елда ул кече үтөйү традиционный башка мектептерде экибек. Но бизни бит 35 жыл элек мектеп бусагасы аша анти энилер алып кирип окуучуларга тапшырган эдилер. Шуңа күрө шундай уй туды бу кечени бу байрамнар тасын килеп багышларга шул әти әнәләргә безне укыткан укучыларга шул мисле үбүлләр мен классташларым белән сөйләштем барса да поддержали и без кайтып директорга авыл главасына бер шәтлек алар берсе дә каршы килмәделәр клуб директорына уздырга бәйрәм уздырга бәйрәм әти әнәләр өчен укучылар өчен и бәйрәмне бизләр өчен без чакырга булдык Самарадан яктылык мәктәбе укучыларын чөнки бу мәктәпнең 30% укучыларының әти-әниләре чыгышы белән Тупли авылыннан. Шул сорау белән мин үзем Харида Падашкинына килдем. Ул бер сүзсез үзенең ризалыгын белдерде. И Асяпова кушты балаларны алып кайтырга. Бу бик зур ответственный эш. Кышкы буранлы көндә 23 баланы Асяпа алып кайтты авылга. Без бит шулай бурычлы, бүгенге көндә безнең яныбызда юк әти-әниләргә. Бу якты дөньяны ташлап киткән укытучыларга һәм классташларга Шул уй белән без киңәш иттек тә шундый чыгыш ярдык. Мәктәптә уздырылган Коръән мәҗлесе, аны уздырырга чакырган муллаларны. Шул уй белән бардым муллалар янына. Эч мулла белән алган сөйләштек. Барса да бу идеяны поддержали, үзләренең булышлыкларын күрсәттеләр. И без аларны чакырдык әтиенең янына. Уздырдык шул мәҗлесне.
Стелне бизәргә була, ләкин әбитәләрне бизәр өчен кемдер акча бирергә тиеш, ризыкларга сатып алырга хәзерге вакытта бит капитализм чыры. Күп акчаны кемнәр бирде менә бу табын ясарга?
Табын ясарга акчаны бөтен классташлар бирделәр. Берсе дә акмады, барысы акчаларын кайтарып бир киге дип диләр. Ну араларында бир булды, күп акча бирше, әз акчаны кемне дә Халдан килгәнчә бирде. Кемдә отказ бирмәде. Но бер кешене әйтеп китәсем килә, безнең классташыбыз Юсуф Гилмизинов кайсы үз өстенә алып, бөтен продуктларны, күчтәнәчләрне үзенең хатыны белән, хаҗи хатыны безнең авылныкы да түгел, безнең классташыбыз да түгел, алар алып кайтарыштылар.
Топли авылының мәктәбендә очрашучылар әрбәхләрнең рухына Коръән дә укыттылар. Мәктәп сәхнәсендә җыр моңга да сихриләнеп утырдылар, серләштеләр. Балачак, яшьлек хисләрен яңарттылар. Кем белә, бәлки бу яңалык өлкәнең башка мәктәпләренә генә таралып калмас, әле татар дөньясының тагын да бер мактаулы рухи яңалыгы гадәти хәлгә әйләнер. Буыннар чылбыры изелмәгән, үлгәннәрнең каберен бел әйтәмәсе тулылана. Туплида бу әйтемне, үлгәннәрнең каберен дә бел, рухларына Коръән дә укытып тор диләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән танышасыз. Сәгатьнең икенче яртысында Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчан да булса бер дәүләт булып оеша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүгә чакырабыз сезне. Азатлык радиосы сөйли. Оренбургның җирле телевидениесендә татар тапшырулары беткәннән бирле халык бернинди программаларына да карый алмый башлаган иде. Яңа гасыр телевидениесе хәзер өлкәнең ерак авылларына да барып җитә. Халыкның шатлыгы шиксез. Күптән түгел канал җитәкчелеге үз тамашачылары белән очрашып кайтты. Фируза Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбург өлкәсендә сон ягыннан икенче урында торган 165 мең татар халкы да Яңа гасыр телевизион каналының Ихтибар үзәгеннән читтә калмый. Аның хәбәрчеләре өлкәбездә үткәрелгән мөһим чараларда катнашып, җитез хәбәрләр биреп баралар. Рәмзилә Хөрмәтова һәм башкалар Төрки дөньяны шаулаткан мәшһүр Вакыт гәҗитенең Оренбурда узган 100 еллык юбилей чаралары хакында күләмле, эчтәлекле репортажлар бирделәр. Аралар ерак булу сәбәпле, тиз генә килеп җитү мөмкинчелекләренең шикле булуын исәпкә алып, төбәкләрдә хәбәрче пунктлар оештыру кирәклеген алга сөрә ул. Екатеринбург өлкәсендә 360 мең караучы тамашачысы барлыкка килеп, анда инде бу мәсьәлә хәл ителгән. Якын арада Удмурт Республикасы башкаласы Ижауда хәбәрче бүлеге ачылачак. Әлеге гыйнвар ахырларында өлкәнең Пономаревка районы Дүсмәт авылына да Татарстанның Яңа гасыр телевизион каналы шул максат белән килеп киткән иде. Ни өчен каланың үзенә түгел, ә Төрки Кайсак даласы уртасында утырган авылга? Моның сәбәбе бер генә. Чөнки бу авыл халкы үз тырышлыгы белән ТНВ каналын кабелле телевидение аша һәр йортына диярлек керткән. Димәк, бу халык думаларның телебезне чабып үзү сәясәтенә бирешмичә, истин фәрман, җиңеллекләр көтмичә, милли үзенчәлеген саклап калырга тырыша. Бу елы Дүсмәткә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең иҗат җитәкчесе Миләүшә Ләбип кызы Айтуганова да килгән иде. Ул үз чыгышында Яңа гасыр берләштерә дигән девизыбыз белән дөресендә милли яңарыш идеясе тирәсендә без бөтен дөнья татарларын берләштерергә омтылабыз дип ассызыклады. Компаниянең бүләге итеп авыл советы башлыгына ул компакт тәлинкәләр җыелмасын бүләк итте. Яңа гасыр хәбәрчеләре мәктәптә, мәчеттә, мәдәният йортында, иләрдә булып мәгълүмәт тупладылар. Авыл җирендә шундый яхшы сыйфатта күрсәтелүе, ә иң мөһиме милли тәрәзә ачылып, үсеп килүче буынга гына түгел, гомумен, халыкка, үз яны мөхитендә яшәү барлыкка килүе әйтеп бетергесез шатлык булды. Шулай итеп, Оренбург телерадио ширкәтендәге татар теле тапшырулары ябылганнан бирле яңа гасыр бердәнбер татар телендә хәбәр итүче чыганак булып кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар башкал дөньясы сәхифәсен бүген Австралиянең Аделаида шәһәрендә узган бер чара турында хәбәр белән йомгаклыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда якшәмбе 24 февраль көнне Ефәк юлы көйләре исемле зур фестиваль кысаларында татар җырлары һәм биюләре дә күрсәтелде. Фестиваль үзе 22 февральдан алып 16 мартка кадәр үтә. Анда шулай ук Афганстан, Хиндстан, Иран һәм якын көнчыгыш мәдәнияте күрсәтелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Җир форумын кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән
татар. Татар Рахим булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алсайлар дип бит ул яктан кичне бетерде.
Бу телевизор аша килеп үтүнде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Бүгенге сөйләшүнең темасы бер сүз белән әйткәндә дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган. Калганын сөйләшүне алып барачак Рим Зилвали үзе сөйләр, шулай ук ул сезне бүгенге кунагы белән дә таныштырар.
Ике мен сегізінші елға кірдік, демек, сөйрентік иғлан еткен елда туған малайлар, егетлер инде армияға әзірләне бұ елда. Қызлар үсті, ұрта бұын қортайды, үлкен бұын бәлкі көп кінәсі кетіпте барғандыр. Татар халқы Татарстан яңа тарихқа басқан, дәулет түзебіз, милләтібізіні тіргізәбіз деген зор бір эпоха башланған еді. Хәзер ул уртасына җиткәнме, битеп киләме, әйтүе дә кыен. Ләкин азатлык темасы, дәүләтчелек темасы, татар милләтенең бүгенгесе һәм киләчәге яшәеш темасы урта һәм өлкән буынның күңелендә яна. Ә менә бу 18 яшьлекләрнең күңелендә нәрсә янадыр? Дәүләтчелекме, милләтме? Суверенитет игълан иткәннән соң булган борылышлармы, аңлашыламы, мәгълүмме? Мунсы да калып тора. Ләкин календар вакыйгалар бар бит. Узган елда татар халкы өчен мөһим булган 3-4 курултай үтүгә 90 ел үтеп китте. 17-нче елның майында, июньдә, июлендә, ноябрендә булган зур курултайлар, милли мәҗлес курылулар булган. Менә хәзер 2008-дә Идел Урал дигән дәүләтчелек хәрәкәтенең дә 90 еллыгы. Хәер, бу юбилей тарихи дата булмаса да, Идел Урал дигән төшенчә һәр аңлы, ғилімні татарын көңілінді бар. Азатлық радиосының Германиядағы офисында да милләтнің картасы Идел Урал. Икінші дүния соғышында әсірлер Идел Урал деген ғазет шығарғанар һәм шул идея білен яшәгәннәр. Идел білен Урал арасында деген радио программа яшап келсе де, қазір енді біз Татарстан, Башқұртстан, Самар, Сембір деп шулай яшәбіз енді. Хатта Мәскәу үзе Приволо деген бер округ түзіп карады. Ә нәрсәсе ул Идел Урал? Нинди драматик вакыйгалар булган ул 18-19 елларда? 10 кешенең 9-ы белмәс бу турыда. Шуңа күрә Азатлык радиосы бу айларда Идел Урал темасына зуррак игътибар биреп, белгечләр белән сөйләшергә җыена. Ә беренче түгәрәк өстәл сөйләшүенә Татарстанның Фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы, тарих фәннәре докторы, халык депутаты Индус Таһиров чакырылды. Әңгәмәдә шулай ук Идел Урал дигән төшенчәне аңларга теләгән журналист Амил Нур катнаша һәм әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Индус абый, бу сөйләшүдә сез искә төшерсәгез иде, менә шушы Идел Урал, менә шушы 90 еллык, менә шушы безнең дәүләтчелекнең хәзерге сиземләнүе турында үз фикерләрегезне әйтсәгез иде.
Бу җир гомумән борын-борыннан татар дәүләтләре төзелгән һәм яшәгән җирләр булар. Монда безнең хуун бабаларыбыз үткән, аларның дәүләтләре барлыкка килгән. Монда төрки каганатлар булган, алар да таралып башка милли дәүләтләребез барлыкка килгән. Бик Болгарстан, Хазар дәүләте һәм инде Идел камы Болгарстаны. Менә җирлек, аннан соң Алтын Урда барлыкка килә. Алтын Урдада шушы элеккеге дәүләтләр янә бер дәүләт булып оеша, зур дәүләт, империя булып оеша. Мин ни өчен империя дим? Чөнки монда татардан башка төрки булмаган халыклар да керә. Әйтик, марилар, чуашлар, удмуртлар, мукшылар, мордвалар керәләр шушы дәүләткә. Һәм аның әһәмиәте шунда ки, алар бу Алтын Урданы үз дәүләтләре итеп кабул итәләр. Әнде менә Алтын Урда таркалгандан соң Казан ханлыгында кала шушы халыкларның күпчелеге. Алар Казан ханлыгында үз дәүләт итеп кабул итте. Менә шунлыктан Казан алынгандан соң да бу халыклар әле татарлардан да калып 20-30 ел Казан бәйсезлеге өчен көрәшеп баралар. Менә нәрсә ул Идел Урал. Димәк, Идел Урал ул татар башкорт кешесенә генә түгел, монда борын-борыннан яшәп килгән угрофин халыклар өчен дә изге ватан. Шунлыктан без бүгенге көнне, әлбәттә, тик татар башкорт турында гына түгел, гомумән шушында яши торган халыклар язмышы турында сүз алып барырга тиешбез.
Ул төзелмәгән яки таркалган дәүләтнең куалдыгы урнашкан географик территория дип аңлыйкмы без моны? Ондый дәүләт булмаган бит.
Нинди дәүләт?
Идел Урал дигән.
Җирлеге булган. Ул дәүләтләр шушы Идел Урал җирлеген үзенә керткән тулысы белән. Менә нинди генә зур империя булмасын, аның үзәге шушы булган һәр вакыт. Менә юкка гына түгел, Алтын Урда таркалгачында Казан ханлыгын рус ел язмалары Окаянный дешер Золотой Орды дип атыйлар. Шуның дәвамчысы итеп таныйлар. Һәм Алтын Урданың дәвамчысы булар, аңа каршы сугыш алып барган диләр, яулап алган диләр. Һәм яулап талалар, без аны беләбез, 1552 ел. Шунлыктан, әгәр дә без Идел Урал дип бүген сүз кузгатабыз икән, әлбәттә, шушы үткән тарихларга бәйләргә тиешбез. Ни өчен дигәндә, кеше өчен, халык өчен ул җир изге булып кабул итәргә тиеш. Ата-бабасының борын-борыннан яшәп калган җире итеп кабул итәргә тиеш. Әгәр шулай кабул ителмәсә, бүгенге көнне син яшьләргә сөйләсәң, сөйләмәсәң дә, аның бер файдасы да булмый. Бүгенге көнне аларның тарихи хәтерләре яңарырга тиеш. Менә шушы Идел Урал төшенчәсе шулай ук бүгенге яшьләрнең тарихи хәтерләрен яңартуга юл ачырга тиеш.
Шулай итеп, Идел Уралга керә Татарстан, Башкортстан, Удмуртия,
Чувашстан. Аның һәр түгел картасын сызу бар Идел Уралның. Халкының омтылышы буенча без инде менә монда шул бердәмлек сакланып калган дип әйтә алмыйбыз. 17-18 елга менә шушы кайшандыр булган шушы дәүләтне саклап калу, аны яңадан торгызу дигән хисләр күп халыкларда инде сакланмаган була. Әйтик, менә бүген Татарстанның берничә иязы, Бөгелмә иязы, иң зур иязы Татарстанга керә. Сембернең Буа иязы Татарстанга керә. Шуның өчен без әлбәттә бу губернлар турында тулысы белән сүз алып бармыйбыз. Идел Урал. Аның картасын тигән вакытта да, шушының картасын Галимҗан Шәрәф тизи. Ул картасын тигән вакытта да ул менә шушы шикләрне яхшы иттереп үткәрә ул. Менә шушы халыклар яшәгән җирлекләрне алар күпчелек тәшкил иткән урыннардан Идел Урал картасын тизи Галимҗан Шәрәф. Ну, дөресен әйтергә кирәк, ул Шәрәф башлаган эш генә түгел. Әйтик, инде 1910 елларда ук татар яшьләре дәүләтчелек торгызу идеясын кузгаталар. Әйтик, Петербург шәһәрендә татар студентлары татар учагы дигән оешма төзеләр һәм шушы оешмада дәүләтчелек проблемалары тикшерелә. Һәм инде дөресен әйткән чагында менә ул Идел Урал идеясе, шунда дәүләт торгызу идеясе нәкъ шуларда барлыкка килә. Һәм юкка гына түгел, менә 17-нче елны май аенда мөселман съезды җыелгандан соң, шушы мөселман съездында Абдулла Сөләйманы дигән ул Нишгармулласы була, шушы идеяне күтәреп чыга. Идел Урал штат дигән идеяне. Ни өчен? Чөнки менә күп вакыт татарларны гаепләп килделәр, шушы Идел Урал штатын төзүчеләрне, аларга шушындый гел тамга суга килделәр, имеш алар Россияне таркатучылар тигедә бу. Ә нигездә исә Россиядә аны үзен штатлар рәвешендә үзгәртеп кыру идеясе була.
Бу Совет Россиясенә каршы түгел, шуның эчендә яңа бер дәүләт кыру, һәм аның нигезендә татар, башкорт һәм башка халыклар һәм Алтын Урда Бөек Болгар дәүләтләренең йөрәге. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал дәүләте тарихы, Идел Урал халыкларының язмышы турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, халык депутаты Индус Таһиров, журналист Амил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Амил, син балташ кешесе, сизәсең, үзәң синең балташмы, Татарстан гынамы, әллә менә бу Башкортстан, Татарстан өлешчә, анда Мари өлешчә, Пермь әйбит, өлешчә Сембер. Менә син сизәсең үзеңнең борынгы дәүләтеңне менә бу.
Мин аның теге дәүләтчәнлеген бик үк сизмим, әмма ләкин үзе безне без ничектер Идел Урал баласы дип хистәргә булам. Бәлки Төркия дөньядан да күбрәк Идел Уралныкы дип хистәбездер, чөнки бездә авыллар, алар асылда Мари алашыкларыннан формалашкан татар авыллары Балташ Күкмарада, яисә Утмурт авылыннан формалашкан. Мәсәлән, безнең авыл әле 100 еллык кына су буенда Мари алашыгы булган. Алар яки еракка киткәннәр, яки татар белән дигәннәр һәм авылда ике төрле расы бар. Берсе монголоидлар, берсе сапсарылар. Минем әтием дә кып-кызыл, бераз 50 грамм капса кып-кызыл булып чыгадыр, күзе зәңгәр, сап-сары кеше иде. Менә шул, и шул әтием илде, инде аннары мин кашакны күрәм, утмурт кешеләрен күрәм, дә әтием ашаган кебек булалар, менә шундый сап-сарылар, җирәннәр. Чынлап без Идел Урал баласы, без гади генә татар түгел, без мәсәлән, без мишәр халкы юк, бездә типтәр халкы юк, без утмуртлар, марилар кебек бик басынкы халыклы, сабыр, бик аз сөйли бездә халык, ну күп эшли, бездә җырлаган кеше дә юк безнең якта.
Бездә менә Башкортстан, Татарстан һәм Ырымбур чигендә татар, башкорт, мукшы, украиннар, урыслар, чувашлар һәм әлбәттә бик күп чувашлар. Кайсы 300 еллык күчеп килгән шулык башкортта да шул дин буена әйбит. Килеп чыга бу күп милләтле социум Идел Урал халкының моделек булып чыга бит бу. Һәм менә бу чуваш белән Марийның татарча белгәнен күрәм.
Бездә дә шулай. Элек күбрәк беләләр, күбрәк дуслар, бу соң арада бераз салкынайды да кебек дип борчылам утмурт белән татар арасы.
Безнең Бишбүләк ягында чувашларның яшьләре урысчагына белә. Мәктәптә бар, гәзиттә хәтта чуашча чыга. Ләкин бик грамотныйлар бу чуашча сөйләшми.
Татарча сөйләшүчеләре бар чуашларның.
Ягъни мондый халык бар, күп милләтле татар башкорт нигезендәге күп милләтле социум булган 20-нче гасыр башында. Менә бу большевиклар килгәч, нинди дәүләт төзелеш булган соң?
Әгәр дә менә шушы Идел Урал штаты барлыкка килгән булса, нигездә халыкларның үз билгеләнү хукукы тормышка ашкан була иде. Большевиклар шушы хукукны алга сүрген булсалар да, сүздә әлбәттә, нигездә алар нәкъ кирисен эшлиләр. Халыклар үз билгеләнү рәвешендә төзәсеннәр дәүләтләрен. Бу безнең эш, без кемгә телибез, шуңа бирәбез.
Милли мәҗлесне кайчан куып таратканнар?
Нәкъ шушы вакытларда Милли мәҗлеснең үзен түгел, Милли мәҗлестә штат инде ул менә шушы штатның хәл ителә. Аны төзүнең коллегиясе барлыкка килә. Һәм инде шушы коллегия...
Бу автоном мөхтәрият нигезендәме?
Әйе, әйе.
Садри Максуди җитәкчелегендә мөхтәрият катнашлыгында.
17 елның июлендәге мөселман съездларында шушы Милли бәйләнү мөхтәрият игълан ителә. Шуннан соң шуның нигезендә Милләт мәҗлесенә сайлаулар үткәрелә. Һәм сайлаулар үткәннән соң шушы Уфа шәһәренә Милләт мәҗлесе җыела. Январь-февраль айлары бу 18-нче елның. Һәм инде шушы вакытта штатның инде тулысы белән картасы да мәгълүм була, һәм шул ук вакытта хукуклары да билгеләнә. Анда штат Россиянең бер штаты дип күрсәтелә. Һәм алай гына да түгел, вәкаләтләр бүленү турында сүз бара махсус рәвештә. Кайсы вәкаләтләр федераль үзәккә әйтик, кайсы вәкаләтләр үзебезгә. Инде шул вәкаләтләр турында сүз бара анда. Булыр булмас нәрсә түгел. Анда теги ярлы крестьяннан 2 тиенлек салым җыеп бер түгел. Идарә итү, эшке эшләр, әйтик, бөтенесе тулысы белән бөтенләй штат кулында булырга тиеш. Уку-укыту эшләре тулысы белән штат кулында булырга тиеш. Ә инде федератив хокуклар, ул финанс мәсьәләләре әйтик, хәрби хокуклар ул тулысы белән федерацияне кертү түгел, ул уртак вакаләт. Уртак вакала, чөнки менә шушы татарларның, бигрәк тә башкортларның инде менә шу вакытка әзер армиялары була үзләренең. Менә шушы рәвештә вакаләтләр бүлү турында сүз бара махсус рәвештә.
Дәүләт үзәге Петербург һәм аннан соң Мәскәү ничек карый бу эшкә? Менә бу Идел, Урал янында татарлар, башкортлар, башка халыклар үзләре шәп кенә штат дәүләт төзеп ятар. Ничек карый бу үзәк?
Менә бу мәҗлестә тәкъдим кертәләр. Большевиклар хөкүмәтенә тәбрикләү телеграммасы җибәрә. Һәм шушында берәүләр торып әйтә, без үзебезнең милләтебезнең язмышын 3 көнлек большевистик хакимият белән бәйлисебез килми дип. Һәм шунлыктан менә бу котлау телеграммасы үтми кала. Шуннан соң менә бу коллегия, монда сайланган коллегия күчә Казанга. Монда инде Ильяс Алкин беренче урында. Чөнки ул бөтен Россия хәрби шурасының рәисе. Моңа инде шактый күп хәрби полклар буйсына, алар шактый күп була монда. Әйтик, 95-нче полк Казанда, 144-нче полк Уфада, менә шушында инде әзер полклар була, татарлаштырылган.
Кеше булгач, үзәктә үзенә аккуратнырак тотканнар инде.
Шулайрак, ләкин нәрсә эшләргә уйлыйлар. Менә бар Сталинның шунда әйткән сүзе татар белән татарны кыйнау. Каменевка язган бер хатында ул шулай дип яза. Бездә татар белән татарны кыйнарга тиешбез ди. Менә бу эш нәкъ менә Казанда 2-нче Бөтенрусия хәрби съездында ачыклана. Чөнки менә шушы штатны иглан итү шушы хәрби съездда булырга тиеш була. Сол фракция барлыкка килә. Большевиклар тагын менә шушы совет хөкүмәтенә мөнәсәбәт. Ләкин бу мәсьәләдә бәлки кайберәүләр моны көтмәгәндер, чыннан да советны яклау резолюциясе кабул ителә. Шулай булуга да карамастан, совет хөкүмәте күрә монда ничек кешенең барганлыгын һәм менә җирле большевикларга әмер бирелә. Бетелегә менә. Чөнки 23 февраль көнне, 27 микән инде мин төгәл хәтерләмим, штатны игълан итү көне. Шушында да большевиклар съезд җитәкчеләренә ультиматум куя. Һәм төнлә килеп җитәкчелекне кулга алалар. Ильяс Алкин дә шул исәптән. Ультиматум шунда куела кулгангач, без сезне чыгарабыз, ләкин штатны игълан итмәгез. Менә шулай итеп штат идеясе бетә. Хәзер инде менә мин әйткән үз билгеләнү хокукка шулай ук юкка чыга, һәм аның урынына барлыкка килә менә истән. Күпләргә булай диләр. Ни өчен сез сугышып, дәгъвалашып бирисез? Без сезгә шушы рәвештәге татар башкорт республикасын бирәбез. Аның турында гомум документта кабул ителә. Аңа Ленин белән Сталин белән Вахитов куйган була. Аны картасына белә Идел Урал штатына туры килә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал дәүләте тарихы, Идел Урал халыкларының язмышы турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, халык депутаты Индус Таһиров, журналист Амил Нур катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Татар Башкорт Республикасын игълан иттеләр һәм үзләре үк юкка да чыгарды.
Бу да тора, әйбәт.
Әйбәт, кумадылар ни якылганы. Бер-бер нәрсәләр.
Ничә айдан?
Ике ай дигәндә бөтен әйбәтте.
Димәк, бу Татар Башкорт Республикасын бер карашкы итеп, Идел Урал штатына каршы.
Нәк шул. Менә шушы Идел Урал штатын егу өчен Татар Башкорт Республикасының проекты барлыкка килә.
Проектны сөйне-сөйне татарлар, башкортлар, башка халыклар карыйлар инде.
Аларның бит күпчелеге аңлыйм. Бирәләр бит. Биргәч нигә алмаска? Биргән кеше бит инде ул үземнекен бирәм ди. Үземнеке булгач мин биргән ала да алам. Ә ул игълан иткән булса, менә бүген бик матур сөйләшәләр имеш. Самопровозглашенные республикалар, Косово тигедә бу. Менә генераль секретары нинең ООН-ның әйтте, шушыны да Косово мәсьәләсендә. Суверенлекне игълан итү, бәйсезлекне игълан итү ул шул дәүләтнең үз эше диде. Чыннан да, халыкларның үз билгеләнү хукукына киләнгән әйбер ул. Үзе игълан итсә, ул дәүләт көчле була ул. Аны син сугышып кына бетерә аласың. Берни дә документ белән юкка чыгарып булмый аны. Хәзер бетте. bu. Hazretler, tınışlanırız. Bireriz. Bu devletini başkırtlar dilemi. Başkırtlar indi noyabr, dekabr ayın ok yüzlerinin avtonomisini ilan etseler. Dekabrde Başkırt Respublikası ilan etseler İnborg şehrinde. Hem mene şundan faydalanıp, tağın şuvaşlarga, başkırtlarga dayanğan bulup, ultimatum rauşunda etdiler. Mene bular tilemi. Özü respublikaların tililer bu halıklar. Biz sizge birebiz. Ayırım Tatar Respublikası, Tatarstan Respublikası.
Tağı da şabrak bula indi bu.
Ne, tağı da şabrak.
Özgizlikü güne. İşikler bu ne yaptıra?
İşikler anda mene Bələbəy hem biri üyezleri plebisit rauşunda özlerinin yazmışın xalitirge deyiş bula. 20 yılının 27 mayında Tatarstan'ı tüzügen dekretka Lenin bilen Kalinin imzalanan bulanı, onun asta iskermesi mine şuşu Bələbəy hem bir üyezi turunda. Plebisit demek. Lakin bu elbette halkını tınışlandırır için güne hem indi nigizde kişi başkırtı Respublikası varlığı kilanın başkalası Sterlet deyinde. Kolganları Ufa gubernisi. Ayrım ol. Mine Tatarstan'ı tüzügen vakitte bizdekilerinin ideyaları sunduğu bula mine. Ufa, Kazan, Kırgati işler Tatarstan'a.
Академик Индус Тахиров Татарстан, Башкортстан республикалары төзүү тарыхын иске алып, Идил Урал штаты проектынын ничек итеп тууу һәм ничек итеп җимерлеүү турында сөйли. Большевиклар хакимияте Идил белән Урал арасында Русияны федераль дәүләткә әйләндерә торган мөстәкыйль Идил Урал штатын булдырма өчен башта уртак Татар Башкорт республикасы вәгъдә иткәннәр. Аннары бу проекттан баш тартып, Башкортстан һәм Татарстан республикалары төзергә рөхсәт биргәннәр. Һәм бу республикаларның шикләрен, аларның милли составларын нәкъ бәхәс уятырлык шартлаткыч өстенә сызганнар. Гасырлар буенча татар һәм башкорт халыкларының башка милләтләрнең йөрәгендә Идел Урал арасында рәсми иглан ителмәсә дә, шын дәүләт берәмлеге Идел Урал булган һәм әле дә бар. Менә шушы көннәрдә, февраль ахырында, Русияның Милли Мәҗлесе тарафыннан Идел Урал дәүләте игълан ителүгә нәкъ 90 ел тула. Бу турыда тапшыруның ахырын киләсе якшәмбедә түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңларсыз. Сөйләшүдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы, депутат Индус Тахиров, журналист Амил Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Шираттагы дини сахифабездә Коръани Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Хиҗр сурасының 75-дән алып 84-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә хак юлдан чыккан кайбер кавемнәрнең һәлак ителүе аңлатылган иде. Бүген сезгә бу сураның 85-дән алып 91-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
سيز قرآندكي حجر سورة سنن 85-dən alıb 91-ciyə qədər ayətlərin tanınadığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Qur'an təfsiri nəqizində sizə şuşu ayətlərinin mağnəsin əytib birəbiz. Şəfqətli həm rahimli Allah isimə bilən. Cirni və küklərini, həm aralarında bolqan nərsələrini nıq itib haqlıq bilən tüzüdük. Suqır bulmağan kişilərgə, onlardan təris alırqa bula. Әлбәттә, қиямәт көні киләчәк. Шуңа күрә, әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, син кәфірләрдән дүнияда үч оларға тұрышма, оларға яқшылық күрсәт. Дүрістікті, сенің Раббың ұлдыр, һәр нәрсәне юқтан бар қылучы вә һәр нәрсәне білучы. Дүрістікті, біз сиңа һәр намазда оқыла торған 7 аятлы Фатиха сөресін və qəzəmətli Qur'an kərimini birdik. Kəfirlərdən bir taifəgə biz birgən dünya malına qarama, onlarının iman kitirməgənləri üçün qayqırma və müminlərgə qanatını cəygən qəbək şəfqat qıl. Kişilərgə əyd, min Allah'a itəqət itməgən və ona qibədət qılmagan kişilərini cəhənnəm qazabı bilən açıq qorqıtıvçımın. Anlatma, Bu ayətlərdə Muhammed Qaleyhisselamın vazifaları anlatıla. Ayətlərdə eytilgəncə, onun vazifası kişilərgə tik Allah buyruqlarını cidkirudən həm olarqa bu yolda ürnək buludan qına qibərəd. Şuna kürə ul, Allah'a iman kitirməgən kişilərgə qarşı küş kullanmazqa, kirisincə igilikli müqamələ kürsətirgə deyiş. Çünki tatlı til yılanını da tişəgindən çıqara deyəndəy, Allah'a iman kitirməgən kişilər də ügit nasihatlər bilən, həm kişilikli müqamələ bilən haq yolga kirə alalar. Qur'an'də eytilgən bu sözlər çın bılıb çıqdı. Çünki Muhammed Peyğəmbərinin tatlı tili, yumşaq xalqı, həm kişilikli müqamələsi səbəbli, əli ul isən çoqda uq, yüzər minləgən kişi İslam dinin qabul etdi. Bugünkü kündə isə, Bu dinli tutuvçular sana 1 milyardını da ütüb gitti. Ayətlərdə eytilgəncə, əgər də bir kişi qələmdəgi dəlillərgə, həm Qur'an'dəgi ügit nasihətlərgə qoramazdan, əli hamanda Allah'a iman kitirmi, həm İslam dininin haqlıqın qabul etmi ikən, ul çakta ul, mının hesabın qiyamət günündə birəcək. Şuna görə Allah'a iman kitirməgən kişilərinin başlarına qiyamət günündə girəcək ayanış xəllər Qur'an'də bir girişdilgə alına. Anlatma tamam. İndi Hicr surəsindəki ayətlərinin mağnəsin əytünü davam etəriz. Hacqa baruşlarını dindən döndürü üçün bülünib, onlar yoluna çıqqan kəfirlərgə qazab indirgənibiz kebək başqalarga da indirərbiz. Ul qazabqa tiyişli kişilər, Qur'an'ın qay bir ayetlerine ışanalar və qay bir ayetlerge ışanmıylar. Ya ki, Qur'an ayetlerin saylab, nefiske turu girgeni bilen gene gamel kalalar. Yani, Müslüman kişi, Qur'an'daki Allah buyrukların dolusunca kabul iterge deyiş. Yok ise ul, Müslüman deyip sanılmaz. Qur'an'daki Hicr suresinin 85-dən alıp, 91-ciye kadar ayetlerinin tatarca mağnesi ene şundi. Sizni bu suradagi qolgan ayatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan dini sahifani tingladingiz. Dini temalarga siylashlarga biz sizni har jumga ham yakshanba kunlari kutib qolamiz. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.